Pyysin viereisessä pöydässä istuvalta naiselta anteeksi, että olin joutunut häiritsemään puhumalla niin pitkän puhelun. Isäni oli tänä aamuna kuollut Skövdessä ja olin kertonut sitä tyttärelleni, joka oli soittanut. Nainen sanoi ottavansa osaa. Se kertoi tunnistaneensa meidän puhuneen suomea. Hänellä oli paljon suomalaisia tuttavia. Nainen kysyi, tiesinkö minä jo, että Upplands Väsbyn suomalaiseen kouluun oli aamulla heitetty polttopullo, Molotovin cocktail ja koulu oli tulessa. Nainen kertoi lukeneensa uutisen juuri matkapuhelimestaan.
Antti Tuuri, tämä oli katkelma viimeisimmästä romaanistasi Aavan meren tuolla puolen. Puhutaan kohta siitä, miksi se on tärkeä. Antti Tuuri, miksi tuo äskeinen katkelma on oleellinen?
Se oli oikeastaan avaus tähän kirjaan ja lähtökohta. Olin kirjoittanut ruotsin suomalaisista yhden kirjan, Tangopojat, ja sitten lähdin haastattelemaan väkeä selvittääkseni tätä ruotsin suomalaisten kielitaistelua, joka alkoi kouluista 70-luvulta, jatkui 80-luvulla ja kiihtyi aivan semmoisessa kapinaliikkeeksi jo kun ruotsin koululaitos aikoi väkisin lopettaa suomen kielen opetuksen äidinkielenä suomalaisilta lapsilta. Ja kun lähdin tätä tutkimaan, niin haastattelin tietysti monenlaisia ihmisiä, mutta myös tätä Upplands Väsbyn suomenkielisen koulun rehtoria, joka kertoi, että sinne oli juuri heitetty Molotovin koktaili sinne kouluun. Ja siitä jotenkin sain tämmöisen aika lailla osuvan symbolisen kuvan siitä, mitä Ruotsissa tapahtuu siirtolaisille tällä hetkellä. Siis sitä ei oltu sitä Molotovin koktailia suinkaan kohdistettu suomalaisiin, koska suomalaiset on jo hyväksytty yhteiskuntaan, vaan näillä äärioikeistolaisilla, jotka sitten pommin olivat heittäneet, niin heillä on ollut sellainen käsitys, että sinne majoitetaan näitä nyt sinne tulleita, Välimerenmaista tulleita siirtolaisia, ja he halusivat jotenkin osoittaa mieltään tai tuhota sitä mahdollisuutta, että niitä majoitettaisiin tähän kouluun. Se oli virhe se heidän käsityksensä, niin kuin monet muutkin heidän käsityksensä ovat.
Muistatko, missä tilanteessa kirjoitit juuri tuon pätkän?
Se oli siinä aika lailla sen kirjan alussa, niin kuin se on tuossa kirjassakin. Kyllä se tuommoinen kirja tulee multa aika tavalla siinä järjestyksessä kuin mitä se sitten on valmiina. Mullahan on semmoinen tekniikka, että mä kirjoitan kaksi kertaa kirjan mekaanisella koneella. Ja ensimmäinen kerta on suhteellisen väljää ja sitten toisessa sitten ne kohdat, mitkä näyttää, että ne on turhia, niin karsiutuu pois ja sitten vähän lisää, jos katsoo, että johonkin kohtaan tarvitaan jotain lisää. Ja kun tämä nyt tästä alussa on ja tämän pelin avaus oli tämä Molotovin koktail, niin se tuli tuohon aika tavalla alkuun. Aivan alkuhan on sitä, että tämä kertojan isä, tähän saa tiedon, että hänen isänsä on kuollut, se Skövdessä, hän asuu Tukholmassa itse ja lähtee sitten äitiään auttamaan sinne Skövdeen. Ja siinä matkalla jo Tukholman rautatieasemalla saa tietää tästä Molotovin koktailista ja hänen tyttärensä on siinä koulussa.
Aavanmeren tuolla puolen sijoittuu nyky-Ruotsiin ja sen henkilöt ovat itse asiassa monen polven Ruotsin suomalaisia. Ruotsiin aikuisina tai lapsina 60-luvulla muuttaneita ja heidän jälkeläisiään. Tarinan kertoja vaihtuu tässä romaanissa aina välillä ja kirja on itsenäinen jatko-osa pari vuotta sitten ilmestyneelle Tangopojat-romaanille, joka kertoi 60- ja 70-lukujen suurista muuttovuosista. Aavanmeren tuolla puolen romaanin alussa tosiaan perhe kokoontuu yhteen, koska vanha isä on kuollut. Tässä kirjassa myös muistellaan aika paljon ja samaan aikaan ollaan kiinni näissä hyvin päivän polttavissa tapahtumissa. Kirja tosiaan kuvaa nyky-Ruotsia ja monenlaisten maahanmuuttajien tilannetta. Ja kirjassa kommentoidaan ihan akuuttia päivän politiikkaa, esimerkiksi ruotsidemokraatteja. Minkälaiset tilanteet, Antti Tuuri, ajoivat sinut juuri tämän tarinan kirjoittamiseen? Sulle oli tullut vähän tilausta, että ruotsin suomalaisista pitäisi kirjoittaa ja niin syntyi Tangopojat, mutta sitten tuli tämä.
Siihen liittyy semmoinen asia, että nämä ihmiset, jotka halusivat, että mä kirjoitan tangopojat, niin puhuivat hyvin paljon tästä kielitaistelusta ja koulutaistelusta, mitä he kävivät silloin 70-luvulla ja 80-luvulla. Ja kun mä tutkin sitä, niin sitten jo arkistoissa ja näiden ihmisten haastatteluista kuulin, niin mun mielestä se oli semmoinen asia, jota Suomessa ei oltu lainkaan kerrottu, että miten valtavan laaja se oli se liike. Siellä oli siis kymmeniä kouluja, jotka olivat lakossa, ja tuolla Tukholman lähistöllähän oli 2 kuukautta yksi koulu lakossa. Suomalaiset lapset eivät menneet kouluun lainkaan. Heillä oli järjestetty tämmöinen korvaava opetus Suomitalolle. Sinne tuli suomalaisia opettajia Suomesta, jotka opettivat heitä, ja ruokailut oli järjestetty, ja ruotsin suomalaiset keräsivät keskuudestaan hyvin paljon rahaa, jolla sitä pidettiin yllä se 2 kuukautta. Kapinaliike oli järjestetty hyvinkin tehokkaan näköisesti Tampereen yliopiston 70-luvun oppien mukaan, että siellä oli aivan tämmöinen vallankumousneuvosto melkein, joka hoiti asioita. Ja mielenkiintoinen vaihe, ja sen seurauksenahan suomalaiset koulut sitten pelastuivat siellä.
Eikö niin, että teit tätäkin kirjaa varten, niin kuin olet tehnyt aikaisemminkin, niin paljon haastatteluja, tapasit ihmisiä?
Kyllä joo, mulla tietysti on tuttuja siellä hyvin paljon, ja saan tietysti yhteyttäkin semmoisiin ihmisiin, joita en tunne, kun vaan kirjoitan ja sanon, että voinko tulla haastattelemaan, niin monet mielellään kertovat, että tein haastattelun Tukholman yliopiston suomen kielen professorilta, joka itsekin on siirtolainen ja tällä tavalla. Ja sitten vanhoja luokkakavereitani haastattelin siellä, ja he olivat, Göteborgissa oli kerätty tämmöistä porukkaa, jotka kertoivat mulle ihan sieltä 60-luvulta asti nykypäivään Volvon toiminnasta, Volvon tehtaiden toiminnasta, mutta jopa vietiin Volvon kuorma-autotehtaalle ja seurasin tämmöisen 800 metriä pitkän liukuhihnan vierellä, miten Volvon kuorma-auto syntyi, kun ensin pistettiin hihnalle 2 pitkää rautatankoa, ja siihen ruvettiin kokoamaan sitten tavaroita, ja kun oltiin kävelty tämän laitteen vieressä tai tämän kasattavan auton vieressä se 800 metriä, niin sitten ajettiin valmis Volvo kuorma-auto ulos tehtaalta, ja siinä yhteydessä tietysti nämä ihmiset, jotka oli olleet Volvolla luottamusmies tehtävissä ja tämmöisenä toimihenkilöinä ja tehtaan työläisinä, niin kertovat hyvinkin jotenkin valaisevasti sitä, mitä on merkinnyt olla suomalainen työntekijä. Niin kuin mä tuossa kirjassakin kirjoitin, että kukaan suomalainen, vaikka siellä on siis tuhansia suomalaisia työntekijöitä, kukaan ei ole koskaan noussut johtajistoon. Joka on musta myös semmoinen merkittävä tieto, että joku lasinkatto on siirtolaisilla olemassa edelleen.
Ja sitten toisaalta näiden 60- ja 70-luvulla Ruotsiin tulleiden suomalaisten jälkeläisistä, niin kuin tässä Aavanmeren tuolla puolen romaanissa käy esille, niin he ovat sitten aika semmoista korkeastikin koulutettua porukkaa jo, että siinä on tapahtunut jonkinlainen käänne. Tuliko tämä esille niissä haastatteluissa?
No nimenomaan, ja mähän haastattelin niitä ihmisiä, jotka olivat opiskelleet korkeakouluissa ja yliopistoissa ja sen tyyppisissä tehtävissä, ja selvä urakehitys tai tämmöinen, miksi sanotaan, luokkakehitys ollut siellä suomalaisilla. Ja kuvaa myös sitä, että vaikka kuinka sitkeästi Ruotsin lehdistö ja radio yritti ylläpitää sitä käsitystä suomalaisista 60-luvulta asti, että ne etupäässä juopottelee ja viettävät huonoa elämää, ja niin tosiasia oli se, että 90% suomalaiset teki työnsä, rakensi asuntonsa, osti asuntonsa, rakensivat omakotitalonsa, kasvattivat lapsensa, aivan niin kuin Suomessakin normaalit ihmiset tekevät. Mutta jotenkin se semmoinen suhtautuminen siirtolaisiin siellä oli tämä, että ne suomalaiset on näitä Slussenin sissä ja kaikki. Vaikka Slussenia enää olemassakaan, niin edelleen tämmöinen käsitys. Ja vähän niin kuin meilläkin tämmöinen käsitys helposti tulee määrätöltä suunnilta, että kaikki maahanmuuttajat on raiskaajia. Mm. Ja kaikki maahanmuuttajat on jotenkin työtä vieroksuvia, ja kaikki pitäisi saada täältä pois.
Antti Tuuri, kun kirjoitit Aavanmeren tuolla puolen romaania, niin tutustuit ihmisiin, keräsit materiaalia, niin Tapahtuiko siinä kirjoitusprosessissa asioita, jotka olisi lähteneet viemään tarinaa ihan eri suuntaan kuin olit alun perin ajatellut?
Mun työskentelytapani on semmoinen, että mä en alun perin ajattele kovin pitkälle. Tarina elää oikeastaan siinä koko ajan, kun sitä tekee. Jonkinnäköisinä alitajuisina assosiaatioina syntyy seuraava lause ja se vie seuraavaan lauseeseen ja seuraavaan lauseeseen. Ja tosiaan, että kun kahteen kertaan kirjoittaa tai kolmeen kertaan tuommoisen nivaskan, niin se ensimmäinen kertaan saa ollakin hyvin väliä. Että kirjoittaa, mikä hyvältä tuntuu, mutta sitten kun se lukee toisen kerran, niin se ei ehkä kaikki ei tunnukaan enää niin hyvältä. Ja se voi jättää pois ja sitten näkee, että tuohon pitää vähän lisätä jotakin, niin lisää siihen jotakin. Ja sillä tavalla, niin mä en tee mitään valmista rakennelmaa kirjasta, vaan mä uskon siihen, että kyllä se sieltä tulee, kun istuu vaan.
Pakko kysyä, että minkä ihmeen takia kirjoitat mekaanisella kirjoituskoneella, mainitsit sen tuossa äsken?
Mulla ei oikeastaan tämän kirjoitustavan mukaan, niin ei ole mitään hyötyä tietokoneesta kirjoittamisessa, että mä oon tottunut sillä kirjoittamaan ja siinähän on se hyvä puoli, että se on valmiiksi printattu, ei tarvitse vielä printerille enää tavaraa. Ja mun ajatukseni ei kulje sen nopeammin kuin mitä mä mekaanisella koneella kirjoitan, että tietokoneesta ei ole mitään hyötyä siihen. Tietysti mulla tietokone on ja jos mä kirjoitan semmoista tekstiä, jossa pitää tehdä lisäyksiä ja muutoksia, niin siinähän tietokone on mitä oivallisin. Mutta kun mä kirjoitan suoraan sen ensimmäisen kirjoituskerran valmiiksi ja sitten toisen kirjoituskerran suoraan, niin niissä vaiheissa tietokoneella ei ole mitään merkitystä. Nythän on ollut sillä useiden kirjojen kanssa, että Otavalla se on kirjoitettu, tietysti aina kirjoitetaan myös tietokonekielelle, koska se pitää ajaa valovaltamakoneisiin ja muihin vehkeisiin. Ja mä saan sen käyttöön, että mä voin sitten vielä katsoa sitä eteenpäinkin. Mutta tietokoneella on tosiaan vaan, jos tekee elokuvakäsikirjoitusta tai näytelmää tai operalibrettoa, niin silloinhan voi, tai kolumneja tai mitä nyt kirjoittelen, haukkumakirjeitä, niin siinähän on hyvä, että voi muutella vähän maltillisemmaksi sitä ensimmäistä haukkumakirjan versiota.
Tässä kirjassa Aavanmeren tuolla puolen on samoja henkilöitä kuin Tangopojat romaanissasi, koska tämä on jatko-osa, toimii kyllä itsenäisenä romaaninakin. Jäikö ne henkilöt Tangopoikien jälkeen jotenkin elämään niin voimakkaasti sinun mieleesi, että niiden oli pakko jatkaa elämää myös tässä kirjassa?
Ne olivat joka tapauksessa hyvä lähtökohta tähän kirjaan. Tämän kirjan lähtökohtaan oli se kielitaistelu. Kyllä. Ja muut, joita mä halusin kuvata. Ja sitten tämä myöhemmin maahanmuuttajuus. Ja verrata sitä tähän 60-luvun maahan tai suomalaisten tuloon sinne ja ruotsalaisen yhteiskunnan muutosta. Ja se oli vain niin luonteva tapa. Ei mun tarvinnut ruveta enää sitten rakentamaan uusia henkilöitä ja heille uusia ammatteja. Se oli haitarimestari kuoli ja sillä selvä ja siitä päästään eteenpäin.
Antti Tuuri, tuliko tätä kirjaa kirjoittaessa täydellisiä umpikujia? Tästä en pääse enää eteenpäin.
Umpikujiahan tulee aina sillä tavalla, että yhtäkkiä ei tiedäkään miten jatkaa, mutta tietysti kun on näin paljon kirjoittanut, niin tietää myös, että kyllä se sieltä tulee, että ei sinä mihinkään paniikkiin joudu. Istuu ja lukee jotakin vähän aikaa tai käveleskelee pitkin kaupunkia ja häärää niin pitkään kuin pitää häärätä, niin jotain muuta. Yleensä se tulee hyvinkin nopeasti ratkaisu sille, että miten tämä lähtee tästä menemään. Ja kun sitä kirjoittaa sitä ensimmäistä kirjoituskertaa, niin silloinhan ei ole niin väliäkään, että pistää mitä sylki suuhun tuo ja korjaa sitten seuraavalla kirjoituskerralla. Että sillä tavalla kaikki tai mikään ei ole koskaan lopullista romaanissa, että sitä voi korjata niin pitkään, kun se sitten kustantamoon on mennyt.
Tässä romaanissa on useampi kertoja. Tangopojissa oli yksi kertoja ja tässä kertoja aina vaihtuu. Milloin päätit, että tästä tulee sillä tavalla moniääninen tästä kirjasta?
Ehkäpä tämmöistä ajankohtaa nyt muista, mutta kyllä se ensimmäisessä kirjoituskerrassa jo oli mukana sillä tavalla, että mä näin, että näin pitkän ajan käsittävä kirja, niin se vaatii useampia kertoja, että saadaan luontevasti kerrottua 70-luvun, 60-luvun asioita ja ihan nykypäivään asti. ne, jotka 60-luvulla sinne tulivat, niin heidän tietonsa ja näkemyksensä ruotsalaisesta yhteiskunnasta ei voi olla samat kuin ne, jotka on nyt siellä parhaassa työiässä ja parhaassa voimissaan.
Olet, Antti Tuuri, kirjoittanut melkein 50 vuoden ajan kaunokirjallisuutta, valtavan määrän kirjoja, novelleja, kuunnelmia, vaikka mitä. Ja siinä olet päässyt todellakin kehittymään kirjoittajana. Minkälaisilla keinoilla saat itsesi kirjoitusvireeseen? Esimerkiksi silloin, kun kirjoitit tätä Aavanmeren tuolla puolen romaania. Kuuntelitko musiikkia?
Ei, en kuuntele musiikkia. Mm? Mitä tuohon sanoisin? Mä olen aina kirjoitusvireessä, että kun vaan rupean töihin. Se on vähän niin kuin, mä oon kuvitellut, että se on vähän samantapaista kuin noilla, jotka eivät pysty olemaan hölkkäämättä. Että sitä tarvitsee sen melkein päivittäisen adrenaliinin purskahduksen. Että jos menee niin useita päiviä, ettei ole kirjoittanut mitään, niin tulee vähän semmoinen olo, että jotain puuttuu.
Romaanin nimi on Aavanmeren tuolla puolen. Tietenkin niiden ihmisten, jotka eivät ole vielä lukeneet tätä kirjaa, niin mielessä siitä tulee jotain assosiaatioita. Siksi kysyin, että kuuntelitko musiikkia.
No en, mutta tietysti onhan Aavanmeren tuolla puolen keskeinen kappale sekä suomalaisten, Ruotsissa asuvien suomalaisten että meidän täällä puolella olevien tangomusiikin ystävien.
Milloin päätit, että romaanin nimeksi tulee Aavanmeren tuolla puolen?
Kyllä, se oli oikeastaan vasta siinä vaiheessa, kun käsikirjoitus oli valmis, ja sitä pohdittiin kustantajan kanssa ja vaihdeltiin mielipiteitä. Mutta mun ehdotus se kyllä on, että sillä tavalla otan sen omaksi. Niin useinhan nimi syntyy keskustelujen kautta kustantamoisen ja niiden ihmisten kautta, jotka on käsikirjoituksen lukeneet. Mutta tämä oli kyllä, tästä otan täyden vastuun.
Kuinka monelle ihmiselle näytät käsikirjoitusta siinä vaiheessa, kun alat olla loppusuoralla?
No oikeastaan vasta sitten, kun se on mun mielestä valmis, niin sitten näytän. Mulla on ollut ihan vakiolukijat hyvin pitkään tässä. Hannu Mäkelä, joka oli mun ensimmäinen kustannustoimittajani Otavassa 71, tai 70, kun hän luki ne ensimmäiset kirjat, niin vaikka hän ei ole enää ollut vuosikymmenen Otavalla töissä, niin hän edelleen lukee sen käsikirjoituksen ennen kuin mä sitä näytän Otavallekaan. Sitten mun vaimoni lukee käsikirjoituksen ja antaa sitä lausuntoja, kommentteja ja korjaa myös oikolukee sen sillä tavalla, että tuolla kirjoitustekniikalla, mikä mulla on, niin tulee myös lyöntivirheitä jonkin verran ne sitten korjataan. Ja sitten Otavalla Jaana Koistinen on hyvin pitkään ollut myös mulla kustannustoimittajana ja luotan hänen sanaansa kanssa hyvin paljon, kun hän sanoo, että eiköhän tästä kirja mahda tulla.
Antti Tuuri, miltä tuntui päättää tämä kirja?
Samalta kuin aina, kun kirja päättää sitä, vähän jää semmoinen epävarmuus, että toimiiko tämä ja mistä tämä nyt tulla tupsahti ja onko tämä toimiva romaani. Vaikka näin monta kirjaa olen tosiaan julkaissut, niin ei sitä omasta tekstistään sillä lailla osaa sanoa, että sitten vasta kun sen on muutama lukija lukenut sen käsikirjoituksen ja sanonut, että kyllä tämä ehkä kirjasta käy, niin sitten tulee sellainen helpotuksen olo, että no niin, nyt tämä on valmis.
No mitkä on viimeiset vaiheet, kun tuntuu, että nyt tarina on valmis? Mitä sitten tapahtuu? Tuleeko sinulle semmoista voimakasta tunnetta, että tähän tämä tarina loppuu?
Joo, kyllä ilman muuta. Senhän päättää sillä määrätyllä tavalla kirjan kuitenkin, että niin kuin tässäkin, niin semmoiseen suhteellisen väljään ja mielellään hiukan eleegiseen, niin kuin sanotaan, loppuun niin, että lukijalle jää sellainen tuntu, että miten sanoisi, hyvän olon tuntu.